Λοιπόν, είναι ευλογία σεβασμιότατε, ήταν παρόν εκεί ο Μητροπολίτη, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε εδώ διδάσκαλο και να έχουμε και εδώ στη σύναξή μας διδάσκαλο, αφού θα κάνουμε μαθήματα, να έχουμε διδάσκαλο τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Αυτήν την ώρα ο Άγιος Κοσμάς θα έλεγε, έτσι έλεγε, πολύ χαριτωμένος. Τώρα τι κάνουμε, χριστιανοί μου, φτάνουν αυτά που σας είπα? Και φτάνουν αυτά, είπα εγώ, και φτάνουν αυτά που ακούσαμε τόσες ώρες τώρα και κοντεύει η αντοχή μας να έρθει στο τέλος της, εκεί. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς. Έχω λοιπόν τώρα δύο λογισμούς. Ο ένας μου λέγει, φτάνουν αυτά που είπε στους χριστιανούς και σήκω κομμάτι αυγή, πήγαινε σε άλλο μέρος να ακούσουν κι άλλοι χριστιανοί, όπου δεν ήκουσαν καμίαν φοράν λόγων Θεού. Ο άλλος λογισμός μου λέγει, όχι, μην πηγαίνεις. Κάθισε και αύριο την αυγή να τους υπείς και τα επίλοιπα. Εύχεσαι τους χριστιανούς, σου εύχονται και εκείνοι και τότε πηγαίνεις αύριο. Απόγευμα ήταν το πρώτο μάθημα. Τώρα τι λέγεται, χριστιανοί μου, να πηγαίνω ή να καθίσω? Τι ωραίος που ήταν, ε? Να καθίσεις, Άγιε του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν μια εκπληκτική μορφή διδασκάλου. Αυτές τις ημέρες που ξαναδιάβασα τα έργα του, τον εζήλεψα και τον ευθόνησα με την καλή έννοια της ζήλιας και του φθόνου. Τον ευθόνησα εν πρώτης γιατί σε ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, σε 5 μόνο διδαχές, περιέλαβε τα αναγκαιότερα της χριστιανικής διδασκαλίας. Ένα μικρό βιβλιαράκι είναι. Έχω πολλά, έλεγε, να σας πω, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος, θα σας πω τα αναγκαιότερα. Και εμείς οι δάσκαλοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι κληρικοί όλοι, πελαγοδρομούμε και να βαγούμε μέσα σε ένα πέλαγος ρητοριών και ασχέτων λόγων, που πολλές φορές δεν αγγίζουν τις ψυχές των πιστών μας. Ακούσαμε προηγουμένως άλλον εισηγητή να λέει ότι ήταν τόσος ο συνωστισμός των ανθρώπων που πήγαιναν να τον ακούσουν, στη Ζάκυνθο παραδίδεται πως πήγαν κάποια φορά 6.000 άτομα να τον ακούσουν, ώστε εφοβήτω φοβόταν πως αν έπρεπε να του φιλήσουν όλοι το χέρι θα απέθνησκε. 6.000 αρθούν να μου φιλήσουν το χέρι, φοβάμαι, ρε, θα πεθάνω, τόσος κόσμος. Είναι άξιος όντως τέτοια ζήλια και φθόνου ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και είναι επίσης άξιος ζήλια και φθόνου από όλους εμάς τους δασκάλους, γιατί κατόρθωσε υψηλές έννοιες και υψηλές αλήθειες και υψηλά δόγματα να τα εκλαϊκεύσει και να τα δώσει στον απλό λαό με λόγια καταληπτά. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα αυτό, μεγάλη κένωση και θυσία. 40 χρόνια, λέει, εσπούδασα όλες τις πίστες, όλα τα βιβλία. Πτυχιούχος της Αθωνιάδος, πανεπιστημίου ήταν Αθωνιάδα τότε. Πανεπιστημιακός πτυχιούχος. Αυτός ο μορφωμένος κληρικός και λόγιος, που θα μπορούσε να είναι διδάσκαλος στην Αθωνιάδα ή σε άλλα μεγάλα σχολεία της εποχής, κατέβηκε στο λαό για να το βοηθήσει. Και εδώ έκανα και εγώ μία προσωπική εξομολόγηση και είπα ότι όταν και εγώ με αξίωσε ο Θεός να γίνω κληρικός, καθηγητής όν προηγουμένως στο Πανεπιστήμιο, φτασμένος κατά τα κοσμικά κριτήρια, βρέθηκαν συνάδελφοι, φτασμένοι κι αυτοί, να πούν, καταδέχθηκε ο Ζήσης να γίνει παπάς. Και όταν μερικές φορές έβγαινα στην τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη, στην 4Ε τότε, μέσω και με ανοιχτή γραμμή τηλεφώνου, μέσω του οποίου τηλεφώνου υπέβαλαν οι απλοϊκοί άνθρωποι, έπαιρναν μερικές φορές απλές γυναίκες, γέροντες, γριούλες, να υποβάλουν ερωτήματα σε έναν πανεπιστημιακό καθηγητή. Η κρίση των πανεπιστημιακών συναδέλφων ήταν, καλά με τις γριούλες τώρα κάθεται και ασχολείται. Αυτόν τον κόσμο πάντως διακόνησε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Άγιοι, τον απλό κόσμο. Δεν τολμούμε βέβαια να συγκριθούμε μαζί του, εμείς οι νεότεροι, αλλά ας προσπαθούμε τουλάχιστον να κατεβούμε από το ύψος της λογιοσύνης μας και της υπερηφανίας μας και να πούμε με δυο απλά λόγια στον λαό ορισμένα πράγματα. Και για αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι ζηλευτός και αξιομίμητος ο Άγιος Κοσμάς ο Ατωλός, γιατί κατέβαινε, τα εκλαΐκευε, ο οποίος εγύρισε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Επί 20 χρόνια έκανε ιεραποστολικό έργο, 20 χρόνια. Εις Απόστολος, άλλος Παύλος. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα Αγίου της Εκκλησίας μας που να εκοπίασε τόσο πολύ ιεραποστολικά μετά τον Απόστολο Παύλο, όσο ο Άγιος Κοσμάς ο Ατωλός. Και ποιο ήταν το πλωστάσιο του το θεολογικό, ποιο ήταν θα λέγαμε το ρεπερτόριο των ομιλιών του, τι κουβαλούσε μαζί του, βιβλιοθήκες, βιβλία, σοφίες, συγγράμματα σοφά. Όλο και όλο είχε ένα πρόγραμμα τριών ομιλιών, ακούστε, τρεις ομιλίες βασικές είχε. Και επειδή το θέμα μου είναι οι βασικά ηθικά διδάγματα στις διδαχές του Αγίου Κοσμά του Ατωλού, να πω ότι όλες και όλες οι ομιλίες, τις οποίες με πολύ κόπο και πολύ σοφία είχε συνθέσει, ήταν σκελετή τριών μόνο ομιλιών. Τρεις διδαχές, τις οποίες προσέθεται και άλλες δύο, τις οποίες όμως χρησιμοποιούσε μόνον όταν παρίστατο λόγος. Τον βασικό σκελετό των τριών ομιλιών τον έκανε σχεδόν σε κάθε μέρος που πήγαινε. Ωστόσο, αναλόγως με το ακροατήριο, τις ειδικές συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν, προσέθετε ή αφαιρούσε ορισμένα πράγματα και γι' αυτό υπάρχουν παραλλαγές των διδαχών. Ψάχνουν οι κριτικοί να βρουν. Έχουμε τόσα χειρόγραφα και κάθε χειρόγραφο παρουσιάζει μια διαφορετική μορφή της διδαχής του Αγίου Κοσμά. Τι συμβαίνει εδώ? Ορισμένοι μάλιστα είπαν ότι δεν είχε ο Άγιος δομή. Δεν είχε σχέδιο στις ομιλίες του. Και ότι τα έλεγε όλα ανακατεμένα, όπως τύχαινε. Απέδειξε όμως ο κύριος Μενούνος στην έκδοσή του, ήταν ποιος έχει κάνει κριτική έκδοση των διδαχών του Αγίου Κοσμά, ότι είχε σχέδιο ο Άγιος και είχε δομή στις ομιλίες του. Ποια λοιπόν ήταν αυτή η δομή των ομιλιών του, η γενική, η βασική δομή? Ο Άγιος Κοσμάς, οδηπορώντας, έφτανε στον τόπο όπου επρόκειτο να ομιλήσει, συνήθως απόγευμα. Πάδιζε την ημέρα και το απόγευμα έφτανε. Ακολουθούμενος από ιερείς, από αυτά, κόσμο. Έφτανε το απόγευμα, διότι τότε επέστρεφαν από τις δουλειές τους τις αγροτικές, οι χωρικοί κυρίως, κατάκοποι και κουρασμένοι. Την εικόνα τώρα στο μυαλό σας. Συγκεντρώνονταν λοιπόν ο κόσμος και ο Άγιος, αφού έστεινε το θρονί του και το σταυρό ή μέσα στο ναό, έκανε την πρώτη του διδαχή. Τι περιέλαμβανε η πρώτη διδαχή? Άρχιζε από την Αγία Τριάδα. Πρώτα από τον Θεό θα αρχίσουμε, έλεγε. Παρουσίαζε με απλά λόγια το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Θα τα δούμε εδώ. Παρουσίαζε την δημιουργία των αγγέλων, την πτώση του αιωσφόρου, προχωρούσε στη δημιουργία του ανθρώπου, στην αμαρτία των πρωτοπλάστων και στην έξωσή τους από τον Παράδεισο. Και αφού τελείωνε, εντάσσοντας μέσα στο πλαίσιο αυτό πολλά ηθικά θέματα, προσέθετε, θα τα δούμε, θα σας δώσω παραδείγματα μια-δυο τέτοιων διδαχών, αφού τελείωνε έλεγε, τώρα είστε κουρασμένοι. Αν θέλετε φεύγω αύριο το πρωί. Φτάνουν αυτά που σας είπα. Αν δεν θέλετε, θα μείνω και αύριο το πρωί. Παρέμενε λοιπόν, και αφού γινόταν θεία λειτουργία ή ευχέλαιο ή κάτι άλλο, άρχισε την δεύτερη διδαχή του, την άλλη μέρα το πρωί, η οποία περιελάμβανε πλέον την Καινή Διαθήκη. Ξεκινούσε από την γέννηση της Παναγίας, το ζεύγος Ιωακήμ και Άννης, τα εσόδια της Θεοτόκου, τον Ευαγγελισμό, την γέννηση του Χριστού, όλα τα γεγονότα που έχουν σχέση με το έργο, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου. Η δεύτερη αυτή ομιλία έφτανε μέχρι τη Σταύρωση, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Και εδώ βέβαια, αναπτύσσοντας αυτά τα δόγματα, αυτή τη διδασκαλία, έβρισκε την ευκαιρία να αναπτύσσει στην κατάλληλη συνάφεια ηθικά θέματα. Μετά από αυτήν την δεύτερη ομιλία, το πρωί της άλλης ημέρας, έλεγε «Τώρα θα μείνω και το βράδυ να σας πω τα επίλοιπα». Για να ξεκινήσει την άλλη μέρα, για να πάει στο άλλο χωριό. Τα επίλοιπα της τρίτης διδαχής ήταν από την παράδοση του μυστικού δείπνου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μέχρι την Ανάσταση, την Ανάληψη, την Αποστολή των 12 Αποστόλων και τέλος τα περί Εσχάτων και της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Φυσικά πάλι με ενδιάμεσες αναφορές βασικών ηθικών θεμάτων για να δέσουν ήθος και δόγμα. Μπορεί να μιλούσα 2-3 ώρες στους χωρικούς. Όταν μερικές φορές συνέβαινε να παρατείνει την παρουσία του σε έναν τόπο περισσότερο από 2 ημέρες, είχε και σχέδιο 2 άλλων διδαχών. Τι να έκανε, έπρεπε να έχει ένα σχέδιο, τι θα πει αν έμενε, αν έπιανε χιόνι, βροχή. Έπρεπε να μιλάει ο άνθρωπος. Η τέταρτη, υπάρχει λοιπόν και ένα τέταρτο σχέδιο, η τέταρτη διδαχή αναλύει με ένα καταπληκτικό τρόπο την παραβολή του σπορέως. Σας την έχω αναλύσει εδώ και στο κήρυγμα πολλές φορές, με βάση τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Διάβασα πολλές φορές σε ερμηνευτικά υπομνήματα, ακόμη και για ομιλίες στην Εκκλησία, σχετικές αναλύσεις. Πουθενά δεν βρήκα αυτήν την ανάπτυξη, αυτήν την ενάργεια, αυτήν την εμπάθηση, αλλά και απλότητα συγχρόνως που χαρακτηρίζουν την ανάλυση του Αγίου Κοσμά για την παραβολή του σπορέως. Η βάση της διδαχής ήταν η παραβολή του σπορέως, αλλά εμπλουτιζόταν με πολλές διηγήσεις από τους βίους των Αγίων, με παραδείγματα μετανοίας κτλ. Τέλος, η πέμπτη διδαχή αναφερόταν σε πολλά και ποικίλα θέματα, στη δύναμη του Σταυρού, στο κομποσχήνι κτλ. 5 διδαχές είχε. Με 5 λοιπόν διδαχές, μόνο 3 βασικές, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έκανε αυτό που έκαναν ο Χριστός και οι Απόστολοι. Αν πάρει κανείς από τα Ευαγγέλια τη διδασκαλία του Κυρίου μας, θα δει ότι τόσοι περίπου είναι. Και αυτά, η Κοινή Διαθήκη ένα βιβλιαράκι είναι. Τα αναγκαία λένε και εκεί μέσα. Εμείς γράφουμε και γράφουμε και γράφουμε. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτε να είναι γράφητε καθέν, είπε πολλά ο Χριστός. Και ο Άγιος Κοσμάς θα μπορούσε να πει πολλά. 40 χρόνια σπουδές, αλλά θα σας πω έλεγε τα αναγκαιότερα. Και σε 3 μόνο διδαχές με άλλες 2 συμπληρωματικές, με 5 διδαχές, έκανε ο Άγιος Κοσμάς αυτό το θαύμα των διδαχών, το οποίο θαυμάζουμε σήμερα. Και αυτό το θαύμα θα το παρουσιάσουμε εδώ, αυτών των 5 διδαχών, θα δούμε αν σε 5 μαθήματα ή σε περισσότερα. Θα σας αναφέρω εδώ καταλογάδιν, ήταν η εισήγησή μου, σε κατάλογο επιτροχάδιν, τα ηθικά θέματα τα οποία θίγει στις διδαχές του ο Άγιος Κοσμάς του Ετωλός. Ανάγνωση θα κάνω, όχι ανάπτυξη. Αγάπη, ταπείνωση, μετάνοια, συγχώρηση, συγνώμη, νηστεία, εξομολόγηση, προσευχή αδιάλειπτη, ελεημοσύνη, γάμος, οικογένεια, ανατροφή παιδιών, ισότητα, σεβασμός προς τους γονείς, σεβασμός προς τους άρχοντες, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, αποφυγή αμαρτίας, κόλαση, παράδεισος. Και έκανα και μία μικρή παρατήρηση στον Μενούνο, τον εκδότη που ήταν εκεί, και είπα μου έκανε εντύπωση και θα το ρωτούσα στον κύριο Μενούνο, ο οποίος έχει αποθησαυρίσει στο τέλος του βιβλίου του σε λύματα τη διδασκαλία του Αγίου όλα αυτά. Ενώ δεν υπάρχει σελίδα των διδαχών στην οποία δεν συναντά κανείς τις λέξεις κόλαση και παράδεισος, δεν είναι αποθησαυρισμένες αυτές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στο τέλος δεν βρίσκεις στον πίνακα των θεμάτων κόλαση και παράδεισος. Φοβάται την κόλαση ο κύριος Μενούνος. Δεν ήθελε να πάει στον παράδεισο όμως. Δεν ξέρω αν μας απήντησε. Μια εξήγηση ίσως είναι ότι επειδή διαρκώς λέει για την κόλαση και τον παράδεισο, θα μπορούσε να γράψει ότι αυτό το βρίσκεις παντού. Φροντίδα για τα πτωχά παιδιά, φροντίδα για τους κεκοιμημένους, μνημόσυνα, θάνατος προσφυλών προσώπων, παιδιών, καλοπισμός γυναικών, εμφάνιση ανδρών, ψυχαγωγία, αργία της Κυριακής. Και έχω εδώ ένα παράδειγμα για τον ρατσισμό. Ήταν ένας γύφτος στο ακροατήριό του και του λέει «Έλα εδώ, εσύ γύφτος είσαι». «Ναι, Άγιε του Θεού, γύφτος είμαι». Πόσο συμπεριφέρονται εδώ οι άλλοι που λένε ότι εμείς δεν είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε ρατσιστές, εμείς σεβόμαστε τους άλλους. Πόσο συμπεριφέρονται εδώ οι άλλοι, και απάντησε ο γύφτος, ρώτησε τους Άγιε, «Τον έχετε για παιδί του Θεού τον γύφτο?» Και απάντησαν, «Όχι Άγιε, συγχώρεσέ μας». Στο εξής να τον έχετε, είναι παιδί του Θεού και αυτό σαν και εσάς. Αλλά και εσύ γύφτο, αλλά και εσύ γύφτο, να πετάξεις τον Ζουρνά και τον Ταούλη. Ζουρνάδες και Ταούλια τώρα παντού. Βρήκα και την ευκαιρία και εγώ να κάνω την παρατήρησή μου εκεί. Αν ζούσε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, συγχωρέστε με σεβασμιότατε, είπα, γιατί βλέπω ότι τίνει να γίνει κανονική ποιμαντική και στις ενορίες και στις επισκοπές ο Ζουρνάς και τον Ταούλη και η παραδοσιακή χορή. Θα είναι καινοφανή πράγματα. Τώρα όλες οι Μητρόπολες, όλες οι ενορίες, Ζουρνάδες και Ταούλια. Παραδοσιακούς χορούς. Ας τα κάνουν οι σύλλογοι αυτά, είναι ανάγκη να τα κάνουν οι ιερείς. Αν ζούσε ο Άγιος, θα μας επέκρινε όλους. Ψάλτες να παίρνετε στους γάμους, λέει. Όχι Ζουρνάδες και Ταούλια. Προσήλωση στα ουράνια, φυγή από τα γήινα, στήριξη ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας, αφορισμός, εκκλησιασμός, συμπεριφορά μέσα στην εκκλησία, συχνή θεία κοινωνία. Άκουσα σε προηγούμενη αναφορά την σχέση του Αγίου Κοσμά με τους Κολυβάδες. Είναι εμφανής η επίδραση των Κολυβάδων στον Άγιο Κοσμά. Κολυβάς ήταν και ο Άγιος Κοσμάς. Ο ετελός και δεν χρειάζεται επιχειρήματα. Και πολλά άλλα. Μάγοι, μαγεία, τιμή Αγίων, ιδιαίτερα της Θεοτόκου, ξόρκια, κομποσχήνη, φιλοξενία. Έχω λοιπόν πολλά θέματα εδώ. Σήμερα επικρατεί η τάση, διάλογοι αγάπης και χειροφιλήματα και συμπροσευχές ακόμη, και έλεγε προηγουμένως για τους Εβραίους και τους Μωαμεθανούς. Είναι αυστηρός ο Άγιος Κοσμάς. Και αλλού τον Πάπα να καταράστε ότι αυτός εστίνει η αιτία. Ερετικός ο Πάπας, αίρεση ο Παπισμός. Ο Άγιος Κοσμάς, παρακαλώ, συντηρούσε και στήριζε αυτήν την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία μας και απέναντι των Τούρκων και απέναντι των Εβραίων, γιατί υπήρχε κίνδυνος, όπως λέει μια άλλη μεγάλη μορφή, ο Άγιος Σχολάριος, υπήρχε κίνδυνος ο εξισλαμισμός να γίνει μεγάλο ρεύμα. Και βλέπετε τώρα τι γίνεται. Ο εξισλαμισμός, Ευρωπαίοι, Άγγλοι, Αμερικανοί πάνε με τον τζιχάτ μαζί και θα κάνουμε την Ευρώπη Ισλαμική. Ποιος τη σηκώνεται γι' αυτά. Έδωσε τη ζωή του ο Άγιος Κοσμάς. Να υπάρχουν Ευρωπαίοι, Γάλλοι να πηγαίνουν για το Ισλάμ, για το Χαλιφάτο. Ήταν ένα ποταμάκι, λέει, και πήγαινε να γίνει ρεύμα. Και άκουσα στις ειδήσεις, εκεί ξέρω εγώ πόσοι χίλιοι από τη Βοσνία και από το Κόσοβο, χίλιοι τζιχαντιστές πήγαν να βοηθήσουν. Και το ρεύμα αυτό του εξισλαμισμού κόντευε σαν ποτάμι να παρασύρει το γένος. Και τώρα, επειδή σας είπα, το έχω πει κι άλλη φορά, αλλά επειδή σήμερα είναι το Τιμίο Σταυρού, ακούστε τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιταλός, που έχει σχέση με το Ισλάμ. Τι έλεγε για το Σταυρό. Πολύ ωραία διήγηση, την είπαμε πολλές φορές εδώ, ας την ξανακούσουν και στο διαδίκτυο, δεν πειράζει. Ακούστε τι λέει για την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Ο Πανάγαθος Θεός τον Σταυρό μας εχάρισε. Με τον Σταυρό να ευλογούμε και τα άχραντα μυστήρια με τον Σταυρό να ανοίγουμε. Τον Παράδεισο με τον Σταυρό να ανοίγουμε. Να κατακαίουμε και τους δαίμονας. Μα πρώτα και εμείς να έχουμε το χέρι μας καθαρό από αμαρτίες και αμόλυντο, και τότε ως αν κάνουμε τον Σταυρό κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Όταν είμαστε και εμείς ακάθαρτοι, δεν πιάνει ο Σταυρός. Είδε και είμαστε μεμολισμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνει ο Σταυρός που κάνουμε. Όθεν αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν, ή περιπατείτε ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο Σταυρός από το χέρι σας. Και ο λόγος που έλεγε είναι η προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κι αν μπορείτε το ημερονύκτιον να κάνετε και 50 και 100 κομποσχήνια, καλών και άγιων είναι έργων. Στους λαϊκούς τα έλεγε. Και να προσεύχεστε πάντοτε την αυγήν και το βράδυ, και μάλιστα το μεσόνυκτον όπου είναι ησυχία. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πώς πρέπει να γίνεται ο Σταυρός και τι σημαίνει. Ούτε στις θεολογικές σχολές, γράφω εγώ, δεν διδάσκεται αυτό. Ρωτήστε ένα θεολόγο τι σημαίνει ο Σταυρός, δεν ξέρει να σας πει. Τι διδάσκουν στα σχολεία. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Κοσμάς. Λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς ο Θεός δοξάζεται εις των ουρανών περισσότερο από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιό σου χέρι και μην μπορώντας να ανεβείς στον ουρανό να προσκυνήσεις την Αγία Τριάδα, βάζεις το χέρι σου στο κεφάλι σου, διατί το κεφάλι σου είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανό. Και λέγεις με το στόμα, καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα στον ουρανό, έτσι κι εγώ ως δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Τρία δάκτυλα των ουρανών, την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί τα δάκτυλα, έτσι είναι και η Αγία Τριάδα. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάζεις στην κοιλία σου. Και λέγεις, σε προσκυνώ και σε λατρεύω Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και εσαρκώθησης στην κοιλία της Θεοτόκου δια της αμαρτίας μας. Στην κοιλιά είναι η ενσάρκωση, μέσα έγινε άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας. Γι' αυτό βάζουμε το χέρι στην κοιλιά. Όχι, αυτό δεν λέει τίποτα. Όχι, όχι βιολί, όχι βιολί. Το βάζεις πάλι στο δεξιό σου όμον και λέγεις, σε παρακαλώ Θεό μου να με συγχωρήσεις και να με βάλεις στα δεξιά σου με τους δικαίους. Βάζοντας και πάλι στον αριστερό νόμο λέγεις, σε παρακαλώ Κύριέ μου μη με βάλεις στα αριστερά σου με τους αμαρτωλούς. Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γη, αφού κάνεις σταυρό, σε δοξάζω Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς εβάθηκε στον τάφο έτσι θα βαλθώ κι εγώ. Κάνουμε και μία υπόκληση. Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις, σε δοξάζω Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, πως αναστήθηκες από τους νεκρούς για να μας χαρίσεις την ζωή την αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός. Και μια μικρή διήγηση, με την οποία και θα τελειώσω, σας την είπα και άλλη φορά. Λέει λοιπόν αυτή η διήγηση, αν ίσως και θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την δύναμη του Σταυρού, σας το λέγω. Στην Αίγυπτο, στο Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής. Είχε ένα Εβραίο, θα βάζει και με τους Εβραίους και με τους Μουσουλμάνους. Είχε ένα Εβραίο βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν έγινε και Τούρκος. Άφησε τον ένα διάβολο και πήγε με τον άλλο. Έφυγε από τον Εβραίο και πήγε με τον άλλο διάβολο. Δεν το επαναλαμβάνει. Ήξευρε γράμματα εβραϊκά και τουρκικά, αραβικά. Στην Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης το όνομά του Ιωακήμ, αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ανάρετος, δικός μας ορθόδοξος. Ακούγοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχην πως ήταν άγιος άνθρωπος, τον αγάπα κατά πολλά. Και θύμωσε γι' αυτό ο Εβραίος που αγαπούσε ο βασιλιάς τον πατριάρχη. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως, κάτι πολύ αγάπη έχεις με τον Πατριάρχη μου. Του λέγει ο βασιλεύς, ο Ιωακήμ ο Πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος. Του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζίρις όπου ήταν, κράξε βασιλεύς τον Πατριάρχη να έλθει. Λέγει του ο Εβραίος, επειδή και ήξευρε το Ευαγγέλιο, αφού ήρθε ο Πατριάρχης. Εγώ θέλω, Πατριάρχη, να φιλονικήσω μερικά και περιπίστεως για τα δόγματα. Λέγει το ο Πατριάρχης, με τον ορισμό σου βασιλεύ έτοιμος είμαι για την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου. Και κάνοντας αρχήν ο Πατριάρχης να φιλονικεί με τον Εβραίον, με έναν τρόπο επιδέξιο πάντοτε τον αποστόμωνε τον Εβραίο. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου, τι θέλουμε να φιλονικόμεν, έχω ακούσει όπου λέγει ο Χριστός σας εις το Ευαγγέλιον, πως όποιος έχει πίστην όσο με ένα σπυρί συνάπη, μετατοπά ένα βουνό από τον τόπον του και πηγαίνει σε άλλο μέρος. Λέγει ο Πατριάρχης, αληθινά έτσι το λέει το Ευαγγέλιο. Λέγει του Εβραίος, λοιπόν αν είσαι άξιος, πρόσταξε κι εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του το βουνό, από απέναντι, και τότε να πιστεύσω. Τι θα κάναμε σήμερα εμείς? Θεός να μας βοηθήσει. Εζήτησε ο Πατριάρχης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες διορία για να προσευχηθεί. Τότε έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει του βασιλέως, έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με πρόσταξες. Ήταν ένα βουνό από την Αίγυπτο έως 3 ώρες μακριά. 3 ώρες πού? Με τα πόδια. Πού είναι 3 ώρες? Στα βασιλικά. Εκεί στην Αγία Αναστασία, 3 ώρες με τα πόδια, ας πούμε. Λέγει ο Εβραίος, βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό να πιστέψουμε κι εμείς. Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει από μακριά εκείνο το βουνό και κάμνοντας τον Σταυρό 3 φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, «Σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθείς και να έρθεις εδώ». Και ό του θαύματος ευθύς εσηκώθη εκείνο το βουνό και έγινε 3 εις τύπον της Αγίας Τριάδος και εκίνησε και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει, για το όνομα του Θεού, βοήθησέ μας, θα πέσει επάνω μας, χαθήκαμε. Ερχόταν επάνω του στο βουνό και κάνοντας πάλι δέηση ο Πατριάρχης, εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτο και το ονόμασαν Ντουρ Ντάγ. Ντάγ είναι το βουνό, Ντουρ σταμάτα βουνό. Ντουρ Ντάγ, η τοποθεσία Ντουρ Ντάγ, σταμάτα βουνό. Θέλει να πει στάσου βουνό. Ο Εβραίος δεν επίστευσε πάλι. Την έπαθε όμως. Πάλι λέγει το Ευαγγέλιο πως όποιος έχει πίστην, αν ίσως και τύχει ανάγκη να πιει θανάσιμο φαρμάκι, δεν πεθαίνει. Λοιπόν, πρόσταξε τον Πατριάρχη να του κάμω εγώ ένα φαρμάκι να το πιει και αν ίσως και δεν αποθάνει, να πιστέψουμε κι εμείς. Τώρα δεν έχω το θαύμα εδώ αυτό, αλλά θα σας πω περίπου. Έγινε και το θαύμα αυτό. Ο Εβραίος παρασκεύασε με τα χέρια του το φαρμάκι, το οποίο μόνο να το ίγγιζε στα χείλη θα απέθνησκες. Ο Πατριάρχης ήπιε όλο το ποτήρι και δεν έπαθε τίποτε. Και λέγει τώρα στον βασιλιά, πες του να ξεπλύνει τώρα το ποτήρι και να πιει το ξέπλυμα. Γιατί ο Εβραίος έλεγε, δεν τα φαρμάκι φαίνεται δυνατό αυτό, και πες του να πιει τώρα, το ξεπλύνει και να το πιει. Και μόλις το ήπιε ο Εβραίος, πέθανε μπροστά σε όλους. Ναι, αυτό ήτανε. Ναι.
Γιατί είπε ο Εβραίος τον Πατριάρχη, δεν θα κάνει το σταυρό.
Ναι, ναι.
Στον βασιλιά δεν θα κάνει το σταυρό τον Πατριάρχη. Και τότε ο Πατριάρχης είπε, από πού θες βασιλιά μου να το πιω. Θες να το πιω από εδώ.
Αυτό είναι χαριτωμένο. Δεν το έβαλα για να μην πάρει πολύ, γιατί μας κόβουν τις εισηγήσεις. Αυτό που λέει η κυρία Τζανοπούλου, του έθεσε ένα όρο ο Εβραίος ότι δεν θα πρέπει να κάνει το σταυρό επάνω στο φαρμάκι. Και θέλησε να του ξεγελάσει τώρα ο Πατριάρχης και είπε, εντάξει, δεν θα κάνω σταυρό. Όταν λοιπόν πήρε να πιει το δηλητήριο, λέει στον Εβραίο και στον Πατριάρχη, τώρα από πού θέλεις να το πιω, από εδώ, και ουσιαστικώς έκανε το σταυρό και σταύρωσε. Λοιπόν, αυτά σήμερα σαν ένα δείγμα από τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, του οποίου τις διδαχές μαζί με τα μαθήματα της λειτουργικής, την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, θα τα αρχίσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος του έτους.